Qalampirdan gapiramiz. Kecha 9-sentyabr kuni Nukus shahri Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat akademik musiqali teatri binosida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosining saylovini o'tkazish bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi xalq deputatlari tuman va shahar kengashlarining qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Unda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev ishtirok etdi. Saylov to'g'ridan-to'g'ri, teng va yashirin ovoz berish yo'li bilan amalga oshirildi. Saylov natijalariga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi Amanbay O'rinbayev O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zoligiga saylandi. Eslatib o'tamiz, Amanbay O'rinbayev joriy yilning 26-avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi lavozimini egalladi. Ma'lumot uchun, O'rinbayev ichgacha 2020-yilning oktyabridan buyon Murat Kamolov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.